Tak, hezký večer, vážení posluchači z plzeňského studia Svobodného vysílače. Já se vám trošku omlouvám za ten pozdější vstup do vysílání. Nevím, jak se to stalo, ale mi jede počítač o čtvrt hodiny pozdě. Tak já měl času dost pořád, až teď jsem byl vyzván naším hostem dnešním, kterým není nikdo jiný, než Jarda Chvátal, kterým ho tím vítám ve vysílání. Ahoj, Jardo.
Taky zdravím, ahoj.
Tak, ještě jsme zachránili, jinak jsme to prošli. Dobře. Takže dnešní pondělní den je opět ve znamení tvého povídání o věcech absolutně neuvěřitelné, což je název celého seriálu pořadu s tebou. A dnešní téma je tajné projekty kosmické a mimozemské inteligence. To jsme začali již minule, tak lehce, opravdu jenom velmi lehce. No a dnes s tím budeme pokračovat. A další téma je, jak si sám zvolil, médium Maria Orsic, já bych to byl řečet Orsic, Nikola Tesla, případně tajemství Agarty, plameny Aldebaranu. No, hodně se přiznám, že nevím, o co jde, takže o toto bude možná zajímavější nejenom pro vás, vážení posluchači, ale také pro mě. Já si hodně rád poslechnu opět výklad Jardy Chvátala, protože jak mi mnozí z vás také psali, je lépe do toho skoro vůbec nezasahovat a mnozí z vás taky se přikláněli k tomu, abych ani nebral žádné telefony. A nebo až v případě v poslední, opravdu hodně poslední části, to znamená poslední, řekněme, 20 minut. Tak já nevím, Jardo, jestli to tak uděláme, nebo necháme starou šablonu, starý to. Necháme to až na těch posledních 20 minut telefony.
Já bych to nechal plynout a ze situace se uvidí, jak to bude se vyvíjet dál. Jo, uvidíme. Nebudeme nic plánovat.
Aby byla ta interakce nějaká, protože na tom je založený vysílání Svobodného vysílače na interakci, tak vás odkážu na ten Skype svcs.vysílání, kde můžete psát zatím teda pouze, no a nebo i náš mail, který vidíte na stránkách vlevo v informacích o vysílání. Takže to budu tak trochu sledovat a kdyby tam byla nějaká zajímavá otázka tématu, tak bych ji určitě tak nějak zakomponoval do toho tvého vykládání. A prosím teda s těma telefonickými dotazama, případně, abychom to nerozbíjeli, protože vás bylo opravdu dost, kteří si to přáli, aby tady nevznikaly takový rozbíjení toho tématu, že si prý velmi zdatný vyprávěč, že to ruší. Tak teď nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale v každém případě zkusíme to teda dnes tak udělat a já budu se snažit také co nejméně do toho zasahovat. Pouze když budu cítit, že něčemu opravdu nerozumím, tak se asi zeptám. Jinak to nechám naprosto na tobě a já začnu naší znělkou, kterou jsme udělali speciálně pro tento pořad. A poté okamžitě jedeme.
Jaroslav Chváta. Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na Svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, vážení posluchači, krásnou znělku, kterou nám udělal Vítek, náš spolupracovník. Máme za sebou, no a mě už nezbývá se zpožděním, ale přece dát slovo Jardovi Chvátalovi. Jardo, je to na tobě.
Takže Pavle, děkuju za slovo a na začátek bych měl připomenout, asi bylo by to vhodné, že máme před sebou dva okruhy, které jsou poměrně rozsáhlého charakteru, oni jsou poměrně dost velké. Ten první se zabývá tajnými kosmickými programy, nebo je to problematika, která se týká tajných kosmických programů v návaznosti na informace, které systematicky a postupně propouští asi v současné době nejpopulárnější insider Corey Good, se kterým naše společnost úzce spolupracuje. A tou druhou oblastí je problematika spojená s činností a odkazem Marie Orsic, která tvořila jako médium ještě s dalšími dvěmi kontakterkami, které v našem příběhu budou vystupovat pod pseudonymem Sigrun a Gudrun v 20. a 30. letech. Při transferu nebo v rámci transferu extrémně důležitých dat, které přijímali ze dvou zdrojových oblastí. Tou první zdrojovou oblastí byla dračí, reptiloidní, drakoniánská civilizace a tou druhou oblastí byla odtržená starověká civilizace agartiánská, agartianů. Maria Orsic, zazní dneska poprvé a chtěl bych předeslat, že se mu budeme věnovat ještě po několikáté, potom v budoucnosti, ještě na několik částí to bude rozdělené, neboť říkám, je to také poměrně hodně obsáhlé. Začneme ale těmi tajnými kosmickými programy. A já jsem si připravil pro dnešní relaci pokračování. Před týdnem jsme začali, byl takový jakýsi úvod, takové jakési zavedení a nyní před sebou budeme mít téma, v rámci kterého se našim posluchačům budu snažit objasnit, jak fungoval od 50. let až v podstatě do současnosti krycí program nebo krycí, jak fungovaly krycí aktivity navázané na vojenský letecký průmysl a na vojenské technologie, které mimo mnoho jiného měly za úkol před veřejností vytvořit kouřovou clonu, za kterou se nacházely tajné kosmické programy, respektive začátky tajných kosmických programů a potom jednotlivé aktivity pěti základních tajných kosmických programů. Takže nyní se budeme věnovat té kouřové clonně, protože ona sama o sobě velice zajímavá, neboť nám tvoří jakousi přepážku, jakýsi přechodový prostor od klasického civilního pojetí technologického vývoje v oblasti letecké a raketové techniky za tu oponu k těm tajným kosmickým programům. Tady ta hybridní přepážka, ta kouřová přepážka, ta kouřová clona je rozdělena do tří témat. Každému tématu se budeme samozřejmě plnohodnotně věnovat. První téma se nazývá hybridní, konvenční, pulzní elektrogravitační pohony letounů. Druhé téma se nazývá kosmická plavidla s konvenčním a elektrogravitačním pohonem v návaznosti na program Aurora. A třetí část se nazývá problematika pohonu na bázi disrupčního magnetického pole a tajemství objektu TR3B. Takže já si myslím, že si snad přijdete na své a já bych se pustil do výkladu. Vždycky jedna z nejtěžších úloh člověka, který přednáší, je odkud začít, protože kde to načít, kde to nalopnout, to téma. A já jsem se rozhodl, že začnu od člověka, který se narodil ve Spojených státech amerických a již ve 20. a 30. letech prováděl svůj osobitý velice zajímavý výzkum, který si v mnoha ohledech dokonce i sám financoval a tento pán se jmenuje Townsend Brown, který v roce 1957 předložil oficiální patent na diskovitý letoun, který měl být poháněn takzvaným elektrogravitačním pohonem v roce 1957. ti, kteří přijímali tento patent, ti, kteří samozřejmě běhali kolem testování, které skutečně probíhalo, a samozřejmě i ti, kteří stáli u umlčení Toncenta Browna a o bagatelizaci celého jeho výzkumu, neměli sebemenší tušení, že právě na konci 50. let byl už v plném vývoji, v plném rozvoji proces 5 tajných kosmických programů, které již v té době pracovali s naprosto nadčasovými technologiemi, které mnohonásobně předcházely aspekty toho Brownova elektrogravitačního pohonu, který byl skutečně v tom svém pojetí teprve na začátku, jednalo se o jakýsi zárodečný projekt, ten elektrogravitační pohon, on fungoval, ale on byl skutečně, bylo to takové miminko, jako kdybyste se dívali, jako kdybyste sledovali nebo dívali se na vozidlo Laurin Clement z nějakého roku, já nevím, 1911, 1910 a porovnávali to například s dnešním Superbem. Ano. Ale důležité tady je, že to skutečně fungovalo. Nyní přeskočíme několik desetiletí, já k tomu mám určitý důvod, a podíváme se do roku 1989, kdy 22. listopadu byl oficiálně veřejnosti představen bombardér B-2 Spirit z dílny nadnárodní korporace Northrop Grumman, což samozřejmě byla v tehdejší době obrovská bomba a kolem bombardéru B-2 se začalo vynořovat ohromné množství různých článků a studií. A celá řada těch studií byla velmi, velmi sofistikovaného charakteru. A již kolem toho roku 1990 se začaly objevovat zmínky o tom, že s tím letounem u B-2 nebude úplně zase až tak všechno tak jako v pořádku, jak si všichni myslí. NEP se začal koketovat s tím, že ve hře by mohla být takzvaná elektrogravitační technologie. Mm-hmm. Za chvilinku si povíme základy elektrogravitační technologie, na jakých principech je postavená. Nicméně v roce 1992, tedy 2 roky poté, co se začalo tak jako koketovat tady s touto myšlenkou, se skutečně oficiálně potvrdilo a prokázalo, bylo potvrzeno, že bombardér B-2 využívá takzvaného elektrostatického náboje na náběžných hranách předních křídel a v takzvané výfukové oblasti, přičemž dochází k vzniku takzvaného elektrogravitačního principu, který umožňuje, aby letoun byl klasifikován v poměrně nadstandardních a nadčasových parametrech, co týče rychlosti letu, rychlosti vzletu, co týče i do určité míry manévrovatelnosti, co týče akcelerace a tak dále, a tak dále, a tak dále. Pochopitelně, že tady ten elektrogravitační princip, který s tím letounem B-2 byl propojen, byl spojen, byl v té oficiální úrovni přehlušen, ono to bylo záměrně, přehlušen, jiným efektem, kterým ten letoun B-2 disponoval, a to byla schopnost stealth, to znamená vlastně schopnost zneviditelnění před radarovým snímáním, radarovým skinningem. Ano. 9. března roku 1992 zaznamenáváme únik velice důležitých a poměrně strategických informací, které potvrzují, že ten bombardér, ten letoun B-2, používá jednak tu stealth technologii a jednak používá ten elektrostatický efekt v návaznosti na evokaci nebo aktivaci elektrogravitačního jevu, který byl samozřejmě jakousi nástavbou klasického konvenčního pohonu. Za tím článkem z toho 9. března roku 1992 stála skupinka přeběhlíků, respektive, jak bychom to nazvali, odpadlíků, z řad renomovaných vědců a inženýrů, kteří pracovali ve Spojených státech v oblasti západního pobřeží na několika takzvaných černých projektech, které byly financovány ne zrovna objektivním způsobem. A tito lidé, ta skupinka, se rozhodla na sebe vzít to riziko, že vezmou ty strategické informace některé a půjdou s nima ven, neboť jim šlo o to, aby se ten efekt, se ten jev a ten jev, ty jevy spojené s tím elektrogravitačním pohonem dali využít především v civilním letectví. Z čehož samozřejmě by ekonomicky profitovali podstatně efektivnějším způsobem všichni ti, kteří za vývojem a výzkumem tady toho pulzního elektrogravitačního pohonu stáli, včetně mnoha společností, které byly navázané na jednu, dvě korporace, které do toho samozřejmě byly namočeni. Ona ta skupinka, ono se potom ukázalo, že i ta skupinka prostě toho měla už plné zuby, když to řeknu tak nějak lidově, neboť oni tam prokázali narušení nebo porušování občanských práv právě z důvodu takzvané národní bezpečnosti. To znamená, že v podstatě ten její život, ten život těch lidí byl velice v té kvalitě byl velice špatný a ti lidé už prostě nechtěli dál takto pokračovat. No a samozřejmě, jakmile ty informace uniknou, někde prostě se vypustí na jednom místě, tak už potom z toho vznikne lavinový efekt a šíří se velice rychle. Tady tito lidé, ti odpadlíci nebo ti zbouřenci, asi tak bychom to mohli nazvat, se nechali slyšet v tom slova smyslu, že u toho bombardéru B2 Spirit v rámci toho elektrostatického jevu v návaznosti potom na ten elektrogravitační pohon je využíváno takzvaného Biefeld-Brownova efektu.
A tak to neznám.
I v současné době je tady ten Biefeld-Brownův efekt poměrně hodně neznámá záležitost, ale když byste si do vyhledávačů zadali Biefeld-Brownův jev nebo Biefeld-Brownův efekt, tak vám tam už v současné době vyběhne poměrně hodně informací.
Jak se to píše?
Píše se to, Biefeld-Brown efekt, jo? Biefeld-Brownův efekt. No a samozřejmě, že ten letoun B2 nebo také F-118 vykazoval velmi pozoruhodné letové vlastnosti, které spoustu odborníků, popularizátorů letectví, spisovatelů, kteří se zabývali a publicistů, kteří se zabývali různými zajímavými novinkami v oblasti letecké technologie a letectví vůbec, tak tyto jevy mátly samozřejmě ty lidi, protože oni si nedokázali spojit dohromady parametry klasického konvenčního pohonu s dalšími fyzikálními vlastnostmi tohoto letounu. Především to, co jim vrtalo v hlavě, byla rychlost tohoto letounu a hlavně tah tohoto letounu vzhledem k jeho váze. Hmm. Vezměme si, že Northrop Grumman vyšel s dvěmi prototypy leteckých motorů, které byly B2 používány. Šlo o dvě modifikace. První modifikace to byla třída A, tak ta třída A, ten motor v té třídě A, dosahoval tahu 84,5 kN. Jestli to říkám správně, protože nejsem fyzik, ale doufám, že to mám správně poznamenané. Kdežto ta Bčková řada dosahovala tahu až 77 kN. No, což samozřejmě byla samozřejmě poměrně velice nízká hodnota pro letoun, jehož hmotnost se pohybovala kolem 150 tun. Mm-hmm. Ano, dokonce existoval jeden prototyp, který byl těžší a ten vážil 170 tun. A ti popularizátoři, ti publicisti nechápali, jak je možné, že ten letoun je tak svižný, že ten letoun je tak jakoby obratný a je tak rychlý, když používá poměrně málo účinné motory. Mm-hmm. No, faktem je ten, že právě ty konvenční motory byly pouze jednou částí motorů nebo té pohonné jednotky B2, přičemž tou druhou částí byl ten pulzní elektrogravitační pohon. Mm-hmm. Takže on ten objekt nejdříve startoval na konvenční pohon, jakmile dosáhl určité rychlosti, došlo v režimu k přepnutí na ten pulzní elektrogravitační pohon, který nahradil ten konvenční pohon. Zajímavé bylo to, že přechody mezi tím konvenčním a elektrogravitačním pohonem byly poměrně vysoce optimalizovány, takže ten pilot, on podle potřeby mohl přeřazovat doslova do písmene mezi těmito dvěmi pohony poměrně velmi rychle. Takže ten letoun se stal svým způsobem hodně flexibilní.
Ano.
Tak, pojďme dál. Další, jak jsem zmínil, další takovou zvláštností B2 byl jednak samozřejmě design. Tady bych chtěl poukázat na to, že design B2 vznikal už v 50. letech a byl součástí sice utajovaného programu, ale nebyl to ten program, který patřil potom mezi ty přísně tajné kosmické programy, ale byla to po celou dobu utajovaná záležitost. No a dneska víme proč. No víme proč, protože díky tomu designu se mohlo u tohoto letounu přejít na režim stealth, to znamená na režim jakéhosi zneviditelnění před radarovým skinningem, před radarovým vyhledáváním. Mm-hmm. Víme o tom, že povrch tohoto letounu byl tvořen speciální keramickou matricí, která patří do skupiny RAM, tedy radar absorpčního materiálu, s velmi s vysokou hustotou dielektrických parametrů, což samozřejmě tenkrát na tu dobu byla high-tech, prostě byla to velice špičková technologie. No a víme o tom také, že díky tady tomu materiálu bylo možné dosahovat na těch náběhových křídlech toho elektrostatického efektu, který byl spouštěčem na základě série fyzikálních jevů, které s tím byly spojené, s tím elektrostatickým efektem, tak díky tomu ten elektrostatický efekt byl spouštěčem potom toho pulzního elektrogravitačního motoru. Ano. Lze tedy říci, a ten konsenzus dneska je takový, že B2 Spirit byl první letoun používaný americkou armádou, který disponoval hybridní pohonnou jednotkou, která kombinovala konvenční proudové motory a do té doby utajovanou elektrogravitační technologii, která přičemž tyto dva pohony dohromady i přes poměrně velkou váhu letounu dokázali evokovat velmi zajímavý tah a velmi zajímavý vztlak, který samozřejmě byl potřeba pro celkový ten efekt toho pohybu tady tohoto objektu. Ano. Mm. Tak, další věc, která tady s tímhle úzce souvisí, je informace z roku 2002, která říká, že v roce 2002 vznikl v rámci firmy Boeing, který samozřejmě tady ty firmy všechny sledovaly, že? Tam je konkurence mezi těmito firmami, Northrop Grumman, Martin a tak dále, Boeing a podobně. A ten Boeing, on samozřejmě sledoval ten cvrkot kolem té B2 a v roce 2002 vznikl přísně tajný interní projekt uvnitř tady této společnosti Boeing, který se nazýval Gravity Research Advanced Space Propulsion, čili ve zkratce GRASP. Byl to nadčasový projekt, který onen elektrogravitační pohon, kterým disponovala B2, posouval ještě do nové vyšší třídy. Faktem je, že Boeingu se nakonec skutečně podařilo sestrojit tento motor, který disponoval tady tímto pohonem. A tento motor byl později v 90. letech předán armádě Spojených států amerických k testování a k dalšímu testování a samozřejmě potom i oficiálnímu užívání. Ty informace ohledně GRASP se začaly uvolňovat nebo dostavily se mezi širší okruh zasvěcených osob v říjnu roku 2007 a i když tenkrát málo kdo byl schopen uvěřit, že společnost Boeing by byla schopná se do takovéhoto náročného a velmi komplikovaného projektu pustit, ale pozdější události ukázaly, že skutečně se to tomu Boeingu podařilo a tady ta nová, ta lepší třída, ta vyšší třída toho elektrogravitačního pulzního pohonu byla dokončena a předána do užívání. Mm-hmm. Zajímavé ale na celé věci je jedna taková zvláštnost. Když bychom měli možnost detailně, a byli bychom odborníky v dané oblasti, a byli bychom schopni detailně zkoumat parametry tady tohoto vylepšeného motoru, nebo pohonu, zjistili bychom, že již v roce 1961 s prakticky podobným nebo se stejným motorem, se stejnou pohonou jednotkou, přišel člověk, který se jmenuje Otis Carr. Já ho schválně tady jmenuji, neb předpokládám, že posluchači začnou rychle svištět po internetu, a začnou vyhledávat indicie o ty skár, hledat přes indicie o ty skár, což by se jim mělo velmi vyplatit, neboť by se, když budou trošičku trpěliví, by se mohli dostat k velmi zajímavým dokumentům, které naznačují, že ta firma Boeing zneužila ve skutečnosti materiály Otise Sikára, jeho výzkum, jeho projekty, které byly pochopitelně umlčeny, které se prostě tenkrát se tím oficiální instituce odmítly zabývat. Mm-hmm. Otis Kár už on z toho byl tak nešťastný, že prostě se rozhodl i pro veřejné předvádění letounu tady na tento pohon. Dokonce k tomu předvádění i došlo, jenomže bohužel potom vzali věci rychlý spát a Otis Kár skončil ve vězení a jeho technologie byla zabavena státem a zmizela z poruchu zemského. Ale ukazuje se, že nezmizela zcela a zřejmě později skončila v té firmě Boeing, která ten svůj vývoj nastartovala na výzkumu toho již zemřelého samozřejmě v té době Otise Kára.
Ano? A to byl podobný princip, taky ten elektro...
Byl to naprosto stejný princip, ale on byl jakoby o třídu vyšší, on byl jakoby výkonnější. Hmm. Došlo tam k vylepšení některých dílčích aspektů, takže ta série těch fyzikálních jevů, která tam naskakuje a která se nachází mezi tím elektrostatickým jevem, kdy se nabíjí vlastně povrch toho letounu elektrostatickou elektřinou a na druhé straně tím pulzním elektrogravitačním pohonem, tak samozřejmě ta série těch jevů byla efektivnější, nebo vznikala efektivněji. Prostě bylo to celé takové doladěnější, lepší, elegantnější. Mm-hmm. I ten letoun potom, nebo ty letouny, které pracovaly tady s tímto pohonem, byly výkonnější a fungovaly efektivně. Konec konců já můžu být úplně konkrétní.
Ano.
Od Boeingu tady ten motor byl nainstalován, přesně tady ten motor byl nainstalován do Giant Strike Fighter F-35.
Aha.
Jo, takže to buďme úplně konkrétní. Jo, F-35 pracuje s elektrogravitačním pulzním pohonem. Samozřejmě ona pracuje i s konvenčním, tryskovým pohonem samozřejmě. Jo? To je potřeba neustále mít na mysli. Ten elektrogravitační pulzní pohon, to je ta třešnička na dortu. To je ten režim, ve kterém se přepíná v extrémních podmínkách a u té F-35 to použití do pohonu je samozřejmě časově omezené. Ano? Mm. Jo? To je potřeba vědět, jo, toto. A já už to nebudu zmiňovat, ale je potřeba to mít na mysli, že tady ty letouny, které jsou opatřené, no všechny letouny, všechny objekty opatřené pulzním elektrogravitačním pohonem, zároveň dominantně disponují konvenčním proudovým pohonem.
Ano, on není tak účinný, on by ten tu sílu prostě nevyvinul takovou, aby to vytáhl nahoru, to těžký jaro samozřejmě, to je pravda. Ale potom tam nahoře, kde už není třeba zdaleka takového výkonu, tak je možný to asi hezky využívat. To je pravda, já jsem na to teď totiž koukal a vím přesně, o co jde, jenom se nevěděl, co takhle jmenuje. Ono se to kdysi, jsme s tím dělali tak jakési pokusy a říkali jsme tomu lifter, jako výtah, jo? Takový trojúhelník nabitej a on opravdu lítal ve vzduchu jenom na dvou drátkách, nabitej asi tak 30 000 voltů tam bylo. Normálně to lítalo. Ale co se tam děje právě, že tam začíná proudit jakoby proud těch jontů elektrizovaných a to funguje prostě jako reakční pohon.
Tak, přesně.
To je přesně ono, jo. Ale samozřejmě není to tak silný proud, aby byl schopen vytáhnout tu nový éra nahoru, ale to ani náhodou. Ale je schopen tomu hodně pomoct a bude to patrně docelovat velkých rychlostí, protože tam jsou ty rychlosti opravdu ohromný. Jo, tam je to bez problému. No, dobrý.
Tak, když jsme ještě u té F-35, tak jedna taková zajímavost. již na počátku 21. století, někdy kolem roku 2001-2002, tehdy Tony Blair a John Howard, australský premiér a britský premiér Tony Blair, obrovským způsobem velice intenzivně lobovali u firmy Boeing právě tady za tento motor a za to, aby byl nainstalován do řady F-35, protože ta F-35 má několik verzí, z nichž celá řada je přísně utajovaná. Takže pakliže by máme možnost se dívat na nějaký ten design nebo přímo sledovat tu F-35 v akci, tak to je nějaký dílčí typ ze skupiny, ve které se nachází mnoho dalších typologií F-35 s různými modifikacemi a některé modifikace používají velké množství nadčasové přísně utajované technologie a potom celý ten typ F-35, ten specifický typ, je, nebo podtyp, chcete-li, je přísně utajován a není používán v klasické armádě, ale je používán právě v prostředí těch tajných kosmických programů. Hovořilo se, že tenkrát hodně riskovali ten Howard s tím Blairem, protože tam to v jedné chvíli vypadalo hodně zle s nima, protože si proti sobě poštvali garnitury z těch tajných kosmických programů, kteří chtěli původně tu F-35 vůbec nepustit do oblasti veřejné armády, jako veřejného oficiálního vojska, veřejné armády. Ale stalo se a věci se staly tak, jak prostě se staly a tu, alespoň některé ty podtypy té F-35 můžeme v současné době sledovat. Další zajímavá věc je ta, že ta firma Boeing, ona původně chtěla tady tento pohon, tu pohonou jednotku, ona ho totiž původně chtěla začít používat v civilních letadlech. Což by byla naprosto převratná záležitost. To, kam by se hrabal Concorde, to bylo absolutně převratná věc. On právě do toho šel z těch ekonomických hledisek. On prostě chtěl se odpoutat od své konkurence a chtěl prostě přijít na trh s něčím absolutně něčím převratným. Jenomže oni mu ustřihli trošičku, no přistřihli křidýlka té firmě tím, že odklonili potom tu sériovou výrobu tady této pohonné jednotky pro ryze a čistě pro vojenské účely, pro letadla, pro letadla v armádě se striktním zákazem použití v civilním letectví.
Ano.
Tak.
Věřím tomu. Můžeme dát písničku?
Můžem, jasně.
Krátkou od Bobka dáme písničku.
V dálce cesty končí, každá prý však cíl svůj skrývá. Někde v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, anebo tisíc mil, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Veď mě dál, cesto mám. Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen tam mi zbývá. Je jak dívky, co jsem měl tak rád, plná žáru bývá, hned za samý chlad. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto. to mám. Pak na patník poslední napíšu křídu jménu své a pod něj, že jsem žil hrozně rád. Písně své, co mi v kapsách zbydou, dám si bandou cvrčku hrát a půjdu spát, půjdu spát. Veď mě dál, přes to má, veď mě dál, vždyť já. Tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, přes to má. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ano, posloucháte Svobodný vysílač Česko CS. A jejich pořad hostem, už z toho dneska se koptám, jejímž hostem je dnes, jako každé pondělí, Jarda Chvátal. Jardo, začal si debatu, nebo začal si povídat o velmi zajímavých pohonech letadel, pohonech možná budoucnosti, pohonech možná už to dneska někde, ani o tom nevíme, kdo ví. Říkal si, že máš ještě určitá překvapení, když jsem říkal, že už vím vlastně o co jde, ale že to má jenom malou účinnost a že to není schopný utáhnout tak velké letadla. Říkal si, že máš ještě něco v rukávu, tak se necháme překvapit a můžeš pokračovat dál.
Tak k tomu dojdeme za chvilinku, ale já bych tady navázal na ty informace, kdy jsme se bavili o technologii, která je propuštěna do oficiálního použití v vojenské sféře nebo v civilní sféře. A pak jsou to ty technologie, které jsou součástí těch 5 tajných kosmických programů, ke kterým postupně budeme směřovat. Přeci jenom existují 2 excesy, nebo ne excesy, já spíš bych řekl precedenty, které jsou spojené s tím, že byla dlouhou dobu vyvíjena poměrně přísně klasifikovaná technologie, letecká technologie, už skutečně komplexní podobě v rámci konkrétního typu letounu. A potom došlo zcela netypicky a překvapivě k zveřejnění, k zpřístupnění tady této technologie a to v čase nebo v době, kdyby celý ten projekt měl být ještě utajován. Mm-hmm. Je to taková perlička a týká se to 2 letounů. Aha. První letoun je, to asi všichni nebo mnozí budou znát, je to legendární Lockheed A-12 SR-71 Blackbird. To je první letoun. Tento letoun byl odtajněn na konci 70. let, na přelomu 70. a 80. let a to poměrně rychle, jakoby zbytečně brzy, jo? Na poměry, které v rámci toho našeho globálně mocenského systému panují. A druhým tím letounem je ten F-117 Stealth Fighter, který je znám především svojí technologií Stealth, čili tou technologií jakéhosi zneviditelnění před radarovým snímáním. Zajímavé je, že tady ty letouny, ten letoun Blackbird SR-71 a i ten F-117, nevím, jaké jsou oficiální výstupy, já to nevím, ale ve skutečnosti oba dva letouny dokázaly dosahovat rychlostí až 3 machů. Ano. Mm-hmm. Což na poměry konce 70. a počátkem 80. let bylo skutečně něco velmi, velmi výjimečného.
Ano, tento letoun byl skutečně naprosto nadčasová záležitost, jak tvarem, tak parametry. Já jsem v té době byl akorát na vojně, sloužil jsem na radaru, na protiletadlové raketové obraně a právě tam nás před tímto letounem vždycky říkali, to je síla SR-72, to je prostě až 3 machy, jo, takže já jsem ho ani neznal, jsme ani nevěděli, jak to vypadá, to jsem se dozvěděl až později, ale v té době, vlastně to musel být vyvíjen začátkem 60. let, prakticky bez počítačové technologie a bez všeho takového, to tenkrát ještě nebylo. Přesto to bylo tak něco neuvěřitelně jiného, úplně se to vymykalo totálně všem. Říká se, že to byl projekt mimozemský, jo, že ty technologie, ale na těch motorech bylo zvláštní to, že, co já vím aspoň, co to říkali, tak to byly takzvané náporové motory, což je trochu jiný, velmi, velmi jednoduchý vlastně proudový motor. To je jenom tak, co vím o tom já, jo? Takže aby si neříkaj, že do toho skákám.
Ne, pořádku. Já mám už našpicované a poslouchám samozřejmě. Takže, ale co z toho pro nás plyne a proč se tady této tematice věnujeme vůbec? Znovu připomínám. Začlenění pulzních elektrogravitačních pohonů do objektu, do letounu, které používala oficiální objektivní armáda Spojených států, případně spojenci, tak toto začlenění bylo záměrné. A to z toho důvodu, aby před zvídavými nebo u zvídavých lidí, u těch publicistů, u těch investigativních novinářů, kteří šťourají do toho vývoje a hledají novinky ještě předtím, než se něco zveřejní, tak aby se jejich pozornost odklonila tady tímto směrem a došlo k zakrytí používaných skutku nadčasových technologií uvnitř těch tajných kosmických programů. Protože tyto tajné kosmické programy a technologie, která se používala v jejich režimu, musela, a tento status trvá dodnes, být přísně utajená před veřejností. Ano. Nesmělo dojít k proražení, k průniku žádných dat, žádných informací. Proto se volil tento uhybný manévr.
Ano, to jsem předhodil, to je to SR-72 s tím náporovým motorem, což není žádná novinka, ani nic převratně. To je běžná záležitost, akorát to funguje v jiném režimu. Ale to je ono, ano, to je klasika, co se dnes dělá naprosto běžně. Zamaskovat něco, co je ještě důležitější. Dnes politice naprosto běžná věc.
Takže, jak říkám, předhozená kostička Pejskovi, anebo větívka Osilkovi, který potom je za tou věkývající se větívkou, ale úplně nikam jinam, než by správně měl jít.
Přesně tak.
Tak a teď půjdeme do druhé fáze. A navážeme na to, co bylo řečeno, a teď se posuneme k programu Aurora.
Ano.
Totiž v 90. letech, v druhé polovině 80. let a v první polovině 90. let globálně mocenský systém zjistil, že už nestačí jaksi laborovat tady s tím elektropulzním elektrogravitačním pohonem a tady s těmi objekty s tím SR-71 a B2 a tak dále, že prostě je potřeba přijít s něčím efektivnějším, co by sofistikovaněji bylo schopné pokrýt a zakrýt, zamlžit to, co nemá naše společnost vědět, o čem nemá vědět, co se nemá dozvědět. A tak přišel na řadu velice pozoruhodný projekt, který vešel ve známost jako program Aurora. A teď si o něm budeme povídat.
Ano.
V odborných kruzích platí pravidlo, že výška 103 km nad zemským povrchem je hraniční čárou, jakousi pomyslnou hraniční čárou. Je to něco jako nultá výška, od které víš, začíná kosmický prostor a pod kterou se nachází atmosféra.
Ano.
Této výšky 103 km, to je velice zajímavá věc, bylo dosaženo 29. září roku 2014, tedy přednedávnem, i prostřednictvím civilního soukromého kosmického programu, který se nazýval Ansari X-Prize, A ten Spaceship One, to jste možná o tom mnozí slyšeli, skutečně dosáhl výšky 103 kilometrů, tedy on se dostal i nad ty 103 kilometry. Zajímavé na tom je, že vyhrál ten projekt, vyhrál oficiální soutěž, která byla dotována cenou 10 milionů dolarů. A ta soutěž, jak znovu říkám, byla postavena na tom, která ne vojenská, ne armádní a ne státní, jako třeba NASA a tak dále, instituce, prostě čistě soukromá instituce, které se podaří sestrojit plavidlo jako první, jež oficiálně dosáhne tady té výšky alespoň 103 kilometrů s hmotností pro takzvané tři cestující. To znamená, mělo jít o letoun, který by byl schopen vynést tři lidi na takzvanou suborbitální dráhu kolem naší planety. Ten Spaceship One byl pilotován velmi odvážným pilotem, protože ono se vůbec nevědělo, jestli se tady ten objekt vrátí na Zem, jestli úspěšně dokončí tu svoji cestu. Nakonec všechno dobře dopadlo. A potom se v tom objektu ještě nacházela zátěž o hmotnosti jakýchsi dvou fiktivních cestujících, tak aby ty podmínky byly dosaženy. Proč o tom hovořím? Hovořím o tom z toho důvodu, že nadnárodní korporace v rámci oficiálních leteckých projektů, především samozřejmě armádního charakteru, se snažili dlouhou dobu vyvinout letoun, který by byl schopen dosáhnout této výšky. Ono už vlastně v tomto ohledu by se asi nemělo říkat letoun,
ano.
Jako spíš kosmické, hybridní kosmické plavidlo.
Přesně tak, protože tam už není vzduch, že? A ta jednak tam nemůže vznikat tlak, aby to tam drželo nahoře něco, když tam není vzduch. No a jednak tam nemůže docházet ke spalování bez toho, aby tam sebou nevezli nějaký to okysličovadlo nebo něco, protože tam není vzduch, čili ani kyslík. Takže tam by právě teďka, že začneš narážet na to, že tam přesně tyto elektrostatické gravitační pohony právě fungovat budou.
Tak. A
bez problémů.
A já se vrátím ještě zpátky k tomu Bluebird SR-71, který byl postaven společností Lockheed Martin. A poprvé byl do armády nasazen už v roce 1964. A představte si, že v té své aktivní službě fungoval až do roku 1998.
Ano.
Představte si, že tento letoun dosahoval rychlosti 3,5 machu. To znamená 3,5 násobku rychlosti zvuku. A představte si, že tento letoun byl schopen vystoupat do výšky 26,8 kilometrů. Což bylo naprosto něco fantastického, když se podíváte do 60., 70., svým způsobem i 80. let. Jenomže přicházely 90. léta a bylo potřeba tady ten mýtický Blackbeard něčím nahradit. Něčím podstatně sofistikovanějším, něčím podstatně kvalitnějším. A tak vznikl poměrně bizarní program Aurora. Šlo především o to, aby takový objekt, ten objekt typu Aurora, byl schopen vystoupat do podstatně větší výšky a nejen to, ale aby byl schopen zabezpečit nebo zaštítit operační aktivitu na orbitální dráze něčím, co by byl schopen ten letoun efektivně koordinovat.
Ano.
A v tu chvíli se spustil onen projekt Aurora. Tento projekt byl spuštěn v roce 1985 a na jeho počátku na výzkum a vývoj, čistě na výzkum a vývoj, bylo uvolněno 455 milionů dolarů. Jenomže máme k dispozici dokumentaci, jen tak pro zajímavost, která říká, že za fiskální rok 1987, že pouze za fiskální rok 1987 tento projekt spolkl 2,5 miliard dolarů, a to čistě pouze na předběžné výzkumné aktivity.
Mm-hmm.
Znamená to, že, nebo naznačuji tím, že ten projekt samozřejmě musel spolknout podstatně více finančních prostředků, než se oficiálně přiznává. Na té oficiální úrovni se o projektu Aurora začalo diskutovat tak jakoby mezi veřejností, zase mezi zasvěcenými lidmi toho širšího okruhu se začalo diskutovat v březnu roku 1990, kdy začaly unikat informace o tom, že ve Spojených státech v lokalitě, která se nazývá Groom Lake, se začínají dít nebo byly sledovány velice zvláštní a dalo by se říci až bizarní jevy na obloze, které nutně museli souviset s testováním nějakého absolutně výjimečného objektu, výjimečného letounu, o kterém pochopitelně svět neměl absolutně žádné tušení. Když hovořím o Groom Lake, o oblasti Groom Lake, tak aby si posluchači udělali trošičku větší představu a věděli kam skoncentrovat svoji pozornost, tak bych chtěl říci, že tady ta oblast Groom Lake úzce souvisí s problematikou Area 51 a problematikou S4. Totiž oblast Groom Lake je typická tím, že se zde v současné době nachází dvě instalace. Jedna instalace nese název 51, Area 51, a druhá instalace nese název E4. Obě dvě instalace se začaly stavět již v roce 1955 pod vedením CIA, údajně oficiálně pro vývoj nových generací špionážních letadel, přičemž tento vývoj měl být činěn ve spolupráci s US Air Force na jedné straně a společnosti Lockheed Martin, nadnárodní korporaci Lockheed Martin na straně druhé. Je zajímavé ale, že skutečně oficiálně byla přiznána existence instalace 51 až v srpnu roku 2013, a to na základě opakované interpelace ze strany jakéhosi Jeffreya Rashelsona, který interpretoval Národní bezpečnostní archiv George Washingtona na základě zákona o svobodě informací a interpeloval tady tento archiv z toho důvodu, že chtěl zjistit podrobné informace ohledně vývoje špionážního letounu U2, ohledně vývoje špionážního letounu U2.
Ano.
Takže tady ono šlo úplně o něco jiného, ale při té příležitosti totiž, protože oni museli, když mu poskytovali ty informace, tak oni samozřejmě, tam ta Area 51 byla zmiňována. A tím se ta Area 51 oficiálně ze strany oficiálních úřadů přiznala. Ale i když se šuškalo o ní v 90. letech a v 80. letech a i v 70. letech, tak to k tomu přiznání došlo až teprve v roce 2013. A dokonce ta S4, která je 17 kilometrů o kus dál, 17 kilometrů, ta E4 se nachází 17 kilometrů vedle té Area 51 na dně vyschlého jezera Popola, nazývá se Popola, tak ta E4 není přiznána oficiálně dodnes. Ale jak za chvilku zjistíte, tak samozřejmě jsou k tomu logické důvody. Každopádně je třeba říct to toliko. Area 51 a S4 byla testovací území, kde se dominantním způsobem, čili převážně, testovaly všechny objekty nadčasového charakteru, letecké objekty nadčasového charakteru, které patřily pod výzkumný a vývojový program, Aurora. Mm-hmm. Tak, a teď půjdeme zase trošičku dál. Existuje, nebo on už neexistuje, protože po smrti toho člověka zbavili života. Existoval člověk, který se jmenoval Edgar Fouché. A tento člověk pracoval 30 let pro US Air Force na ministerstvu obrany a v řadě institucí, které se zabývaly utajovanými vojenskými programy.
Není to ten, jak se podle něj říká, že se něco fušuje?
Tak to nevím.
To mě tak napadlo.
to nevím.
Dobře.
možné všechno.
Ne, určitě když... ne, ale prostě mi to napadlo. Měl jsem pocit, že bych mohl být vtipný jedno.
Jasně.
Dobrý.
Když hovoříme o těch tajných vojenských programech, tak bych tady poprosil posluchače, aby si nepletli tyto programy s tajnými kosmickými programy. Mm-hmm. Jo? To je úplně něco, to je samozřejmě úplně něco jiného.
To je pravda.
A tady ten Fouché byl ve spojení se skupinkou dalších 5 osob, mezi kterými se nacházel člověk, který pracoval pro NSA, byl to bývalý agent NSA, jež v některých dokumentech vystupuje pod pseudonymem Gerald, a tady tento člověk měl krytí, oficiální krytí, jakožto ředitel Národní bezpečnosti, pracující pro ministerstvo energetiky DOL, americké ministerstvo energetiky DOL. A tady od tohoto Edgara Foucheho a těch 5 dalších velice inkriminovaných osob a od toho Geralda plynou nesmírně zajímavé informace, které se týkají právě problematiky Aurora. Jednoznačně tyto informace potvrzují, že letoun Blackbeard byl nahrazen programem Aurora, který zahrnuje skupinu vysoce exotických objektů, mezi které patří objekt SR-75, neplejte si SR-71 Blackbeard, SR-75, který je schopen dosahovat rychlosti 5 machů a který funguje zároveň jako mateřské plavidlo pro specifickou sondu SR-74, která je schopna operovat pouze od výšky 200 km výš, od výšky 180 až 200 km a potom dál nahoru. A zde v této výšce je schopna dosahovat rychlosti až 18 machů. Mm-hmm. Co to znamená? Znamená to, že SR-75 Aurora je objekt, který je schopen se pohybovat v oblasti atmosféry a stratosféry, je schopen, za chvilinku se ty data dozvíme, je schopen dosáhnout poměrně velmi vysoké výšky a odsud vypustit menší, podstatně menší objekt, který figuruje pod jménem SR, nebo názvem SR-74, je schopen dosahovat orbitální dráhy kolem naší planety a fungovat jako vysoce nebezpečný, ozbrojený samozřejmě, nesmírně pohyblivý vojenský objekt. Tak a teď pojďme na některá zajímavá, na některá zajímavá data. Chtěl bych připomenout, že SR-71 dosáhl maximálně 3,3 až 3,5 machu a jeho výškový strop se pohyboval kolem 26 kilometrů. Kdežto SR-75 je schopen bez problémů dosáhnout výšky 36,5 kilometrů o rychlosti 5 machu, čili o rychlosti, která pětkrát převyšuje rychlost zvuku. Jenom pro zajímavost, je to rychlost, která, jestli to dobře počítám, to je něco kolem 3300 mil za hodinu. 3300 mil za hodinu. Ten objekt SR-75, já kdybych měl možnost a byli bychom v televizi, tak bych vám, milí diváci, ukázal fotografie všech těchto objektů a mám tady dispozici i filmy, v podstatě přísně tajný videa, kde jsou patrné tyto objekty při přistání v Groom Lake v S4 v jezeře Popola. Ale tady ten objekt, ten SR-75, dosahuje délky 50 metrů a rozpětí křídel 30 metrů. Břicho tohoto objektu, tady ta spodní část, dosahuje výšky zhruba 3 metrů nad zemí a tento objekt obsahuje, nebo standardně tento objekt obsluhuje posádka, trojčlenná posádka, pilot, průzkumný důstojník a takzvaný řídící důstojník startu a přistání, který zároveň během letu funguje jako důstojník pro takzvaný elektronický boj. Tento objekt disponuje samozřejmě kombinovaným cyklovaným tryskovým pohonem turbo ramjet. To znamená, disponuje klasickým tryskovým pohonem, ale zároveň disponuje nadstandardní pohonou výbavou, o které si ještě budeme za chvilku hovořit. Jedná se o takzvaný reaktorový pohon. Je třeba zmínit, že SR-75 je objekt patřící do kategorie hypersonických letounů. Co to je hypersonický letoun? Letoun se stává hypersonickým tehdy, když je schopen dosáhnout rychlosti alespoň 5,1 mach bez toho, aniž by tato rychlost byla kritická pro konstrukční stabilitu daného letounu. Další zajímavá věc. Jak jsme si řekli, tady tato SR-75 je schopná nést menší, vlastně funguje jako matka pro menší objekt, který se nazývá SR-74 Scramp. Tady tento objekt, SR-74 Scramp, je ukotven v páteřní ose, v horní části, v páteřní podélné ose a v horní části letounu. Ve chvíli, kdy SR-75 dosáhne výšky alespoň nějakých 100 000 stop, to znamená, to je těch 36 kilometrů, vypne se ukotvení SR-74, která je vypuštěná a která prostřednictvím svého vlastního konvenčního pohonu je schopna dosáhnout orbitální výšky, která se pohybuje kolem 230 až 250 kilometrů nad zemí. Potom SR-74 přepíná také na reaktorový pohon, prostřednictvím kterého je schopna dosáhnout rychlostí, jak jsem před chvílinkou řekl, až o 18 mach, ale samozřejmě ne v atmosféře, na orbitě kolem planety Země. Tady bych chtěl ještě připomenout, že rychlost 15 Mach, což pro S-74 není žádný problém, je něco kolem 10 000 mil za hodinu, to znamená nějakých 16 000 kilometrů za hodinu. Co se týče velikosti S-74, tak abyste si to dokázali porovnat s tou S-75, která je dlouhá nějakých 50 metrů, tak ta S-74 by se dala přirovnat k F-16, o velikosti F-16, tak nějak plus minus. Já bohužel neznám parametry F-16, takže nevím, jak tady to plavidlo je velké, ale zhruba velikost té F-16. Je potřeba říci, že znovu na to upozorňuji, ta SR-75 a i ta SR-74 používá takzvané scramjet motory, což jsou vlastně v podstatě motory zcela nové generace, o kterých si teďkonc něco povíme více. Upozorňuji, že já nejsem odborník, nejsem technik, nejsem fyzik, takže...
Já to budu trochu sledovat.
Trošičku korigovat.
Kdyby si říkal nějaký úplný bludy, tak...
Ano, přesně tak.
Pokud to budu samozřejmě vědět.
Což bych samozřejmě nerad. Scramjet motor je vlastně motor, který je postaven na, ono se mu také říká pulzní proudový motor. A v podstatě máme ramjet, scramjet. Ramjet je typický tím, je to proudový motor, ve kterém probíhá spalování v podzvukovém režimu. Kdežto u scramjetu probíhá spalování v nadzvukovém režimu. To znamená, že vzduch v podstatě protéká celou tou turbínovým turbínovým prostorem nadzvukovou rychlostí. Jo? Což samozřejmě má potom efekt především co se týče rychlosti daného letounu. Tady se hovoří o tom, že scramjet pohony typu scramjet nemají problém dosahovat 12 machů, nebo ten letoun opatřený motory scramjet nemá problém dosahovat rychlosti až 12 mach, to znamená nějakých 14 000 km za hodinu. A pak je tam ještě ta druhá silnější verze toho scramjet pohonu, která dokonce při testování z 1. dubna letošního roku 2015, tak ten objekt typu Aurora dosáhl rychlostí 24 mach, což je nějakých 25 000 km za hodinu. To je naprosto něco neuvěřitelného. Bližší informace a detailnější informace ohledně tady tohoto typu pulzního proudového motoru byly uvolněny poměrně nedávno, a to 1. června letošního roku, Mikou Ensleyovou, což byla vedoucí vědecká pracovnice, která pracovala na půdě Air Force Research Laboratory, což znamená výzkumných laboratoří pro letecké síly, nebo pro letové síly, nebo letecké technologie. A tady ta Mika Ensley, ona jakoby nevědomky některé z těch informací prozradila. Ona to samozřejmě neudělala vědomně. Ona totiž se nechala slyšet v tom slova smyslu, že Spojené státy, respektive letecké síly, armádní letecké síly Spojených států, by chtěly postavit svůj první hypersonický letoun do roku 2013, přičemž celý ten výzkum by měl být postaven na úspěšném testování letounu Boeing X-51V Reader, ke kterému došlo v květnu roku 2013. Problém tady je ten, že Spojené státy, čili alespoň armáda Spojených států, hypersonické letouny už dávno vlastní. Mají k dispozici minimálně od počátku 90. let minulého století, respektive od přelomu 80. a 90. let. Tam byly vypuštěna celá řada dat, celá řada informací k tomu projektu, který měl vyvrcholit v roce 2023, ale odborníci a zasesení jedinci, které komparativně analyzovali tady tyto informace, nalezli tam prostě podprahové, nebo jakoby na první pohled nepatrné hned odkazy na to, že tady ten projekt běží už poměrně dlouhou dobu. Takže to je ta SR-74, SR-75 a teď bych se chtěl dostat k tomu té třešnice na dortu, a to je ta TR-3B a problematika disrupčního magnetického pole. A tady to začne být skutečně velice zajímavé.
Ale až po písnice.
Až po písnice, ano.
V téhle čekárně nazvané svět stojím pěkných pár dní a let. Čekám autobus, co měl tu jet, a já měla jet s ním. Má prý průhledy z růžových skel, jeho cena snad stále stoupá. Kde jen vězí, se ptám, jak hloupá, i když v podstatě vím, ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená. Ty slíbal spánky mé a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoudí. Šlou jízdenkou v kapse jdu dnes, cestou ve tvaru písmene S. Hledám někoho, kdo by mě svez, a já jela bych s ním. Někde blízko snad bloudit by měl malý autobus s nákladem štěstí. Třeba cestu si dál ke mně klestí, i když v podstatě vím, ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená. Ty slíbal spánky mé a čas náš stál i běžel zároveň. Byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstí. si chci pálit stůj, co stůj, ne, nejsem asistent, co nic nemusí. Přece zázrak, že tu vůbec byl. Jen objel světa díl a snad se vrátí. Ten vůz, co šťastný pro mě se vrátí.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
No a je tu poslední část dnešního pořadu o technických zajímavostech v oblasti letectví, nikoli v kosmických technologiích, ale leteckých technologií zatím, i když ono už to trochu prolíná, který nám tady ukazuje nebo vysvětluje Jarda Chvátal, náš dnešní host. Jardo, já tě ještě jednou vítám u své vysílání. Ahoj.
Takže ještě jednou zdravím.
Ještě jednou, ono je třeba to občas připomenout, aby lidi věděli, o koho jde. Třeba přidou nějaké nový a pak neví, o čem je řeč a kdo to tady tak hezky povídá. Takže Jarda Chvátal. A my tu máme tu poslední část, na kterou si Jarda připravil to nejzajímavější z oblasti té letecké techniky, co v současné době asi je. Jardo, TR-3B si říkal, tak o co
ano,
jde?
Přesně tak. Znova připomínám, že hovoříme především principiálně o vojenské a letecké technologii, která měla sloužit jako aktivní a velice účinné krytí tajných kosmických programů před veřejností a měla sloužit k odvedení pozornosti investigativních novinářů a dalších jedinců nebo skupin lidí, kteří měli trošičku větší detektivní smysl a bylo pro ně typické pátrat, dožadovat se a hledat. Takže hovoříme o krycím programu. Jeho součástí byl v rámci projektu Aurora i objekt zvaný TR-3B. Hned na začátku bych chtěl upozornit na to, že šlo o extrémně utajovaný program v rovině oficiálně utajovaných programů tady v tom našem přirozeném prostředí armádním na této planetě. S tím, že TR-3B byl vyvíjen striktně v oblasti Groom Lake v zařízení S-4 na dně suchém dně jezera Popolo. Kódový název pro TR-3B zní Astra. Takže někdy se můžeme v dokumentaci místo označení TR-3B setkat tady s tímto kódovým názvem Astra, tak aby nás to nemátlo, je dobré si to zapamatovat. První operační let trojúhelníkového temného černého letounu TR-3B byl uskutečněn na počátku 90. let a tyto operační lety, zkušební lety, testovací lety způsobily docela pěkný poprask nejen v Evropě, ale po celém světě. A chci trošičku předejmout dopředu, protože o tom budeme za chvilinku hovořit podrobněji, do toho poprasku, do toho řekl bych, do toho skandálu byla namočena i naše, ve finále se namočila i naše republika. Mhm. Ale k tomu nebudu předjímat, k tomu za chvilinku dojdeme. Samozřejmě není k dispozici a bohužel oficiální výstup, kolik vývoj, kolik peněz vývoj objektu TR-3B, kolik peněz stál. Víme o tom, že jen v roce 1994, ten za fiskální rok 1994, pozřeli testy TR-3B pod typu S více jak 3 miliardy dolarů. Takže tady se určitě budeme pohybovat ve velkých astronomických, velmi astronomických částkách. TR-3B, objekt TR-3B je s největší pravděpodobností nejexotičtějším objektem, který byl v rámci projektu Aurora vyroben a uveden do sériové výroby. Tento objekt zase, tak jako všechny ostatní letouny, o kterých tu byla řeč, disponuje dvěmi typy pohonu. Klasickým typem pohonu a nadstandardním, nadčasovým typem pohonu, který u TR-3B je skutečně nesmírně, nesmírně zvláštní. Onen klasický typ pohonu je postaven na multimódových raketových motorech, které jako palivo používají metan nebo vodík v kombinaci s kyslíkem. Tedy metanokyslíková nebo vodíkokyslíková směs hnacího plynu. Součástí tohoto objektu, tedy alespoň u některých podtypů, je údajně k dispozici i i jaderný nebo reaktorový pohon, který používá vodíkovou substanci jako palivo. Ale tady k této informaci bohužel nemám nějak žádná přesnější data a stavil bych se k ní velmi opatrně. Nemám tuto záležitost nějak osobně ověřenou. Co je ale velice důležité a zajímavé, je ten nadstandardní pohon. Je ten pohon, který dominuje tady u tohoto TR-3B. A je to pohon, který na rozdíl od všech ostatních typů letadel, o kterých byla tady řeč, vytváří aktivní, takzvané aktivní disrupční magnetické pole. Aktivní disrupční magnetické pole je parametr nebo je jev, je to prvek, který stojí za odstíněním gravitace v prostředí nebo v prostředí daného letounu, daného letajícího objektu. A toto odstínění dosahuje 89%. Ještě se k této problematice vrátím. To ale není všechno. Tady to magnetické disrupční pole je aktivováno prostřednictvím velmi zajímavého procesu. Totiž tento objekt disponuje velmi zvláštní prstencovou technologií, nebo technologií prstencového charakteru, prstencového designu, která je nainstalovaná uvnitř tohoto objektu. A v této prstencové technologii krouží látka, kterou všichni známe a která se jmenuje rtuť. Představte si, že v této prstencové technologii uvnitř tohoto objektu je rtuť nejdříve stlačena na 250 tisíc megapaskalů při teplotě 150 stupňů Kelvina a pak je urychlena v rotaci na 50 tisíc otáček za minutu. V tu chvíli dojde k vzniku takzvané supravodivé plazmy a k vzniku disrupčního magnetického pole, které počne rozkládat gravitaci. Tady bych chtěl posluchače upozornit na jednu důležitou věc. Rozklad gravitace, tento efekt, který vede k rozkladu gravitace, není antigravitace. Je to něco jiného.
Mm-hmm.
Antigravitační pohon je pohon, který je postaven na opaku gravitace, kdy dotyčný objekt se odráží na druhou stranu od vektoru gravitační síly. Kdežto my tady hovoříme o gravitačním rozpadu, to znamená o rozpadu gravitačního pole, čili o zeslabení gravitačního pole. Ano? O zeslabení gravitačního pole. Tímto efektem, který je evokován přes to disrupční magnetické pole, je gravitace rozložena tak intenzivně, že cokoliv, co se nachází uvnitř disrupčního magnetického pole, ztratí váhu o 89%. Těchto 89% je axiom. Je to zajímavé, je to prostě 80% vždy, v každém případě. Ani o procento víc, ani o procento míň, vždycky se pohybujeme v rovině 80%.
Mm-hmm.
Tato MFD technologie, tedy technologie toho magnetického disrupčního pole, je základem naprosto nadstandardních a řekl bych až exotických schopností objektu, letových schopností objektu TR-3B. TR-3B, jak jsem již naznačil před chvilinkou, byl testován na počátku 90. let a tyto testy probíhaly na různých místech světa. Asi největší pozornost v souvislosti s testováním TR-3B, pozornost veřejnosti, přilákal incident, který se stal 30. března roku 1990 na území Belgie.
Mm-hmm.
Chtěl bych připomenout, že hlavní vlna testů, finálních testů u TR-3B probíhala od 29. listopadu roku 1989 do 30. dubna roku 1990. No a to 30. března roku 1990 dvě stíhačky F-6 byly na radarech, na pozemních radarech nedaleko Bruselu, byl zaznamenán pohyb neznámého objektu trojúhelníkového tvaru, který byl identifikován nebo který spadal do takzvané kategorie UFO, čili neznámého létajícího objektu.
Hmm.
Z nedaleké základny Bowaichen odstartovaly dvě F-16, kterým se podařilo přiblížit na dohled k tomuto letounu ve výšce kolem 2,5 kilometrů. No a pak začala hra na kočku a na myš, která trvala přes 2,5 hodiny. Doslova do písmene, jako kozlíka na provázku, si TR-3B za sebou vodila nejdříve dvě stíhačky F-16, nakonec celou letku. Bylo to něco kolem 11-12 letadel F-16, které se snažily tady tento objekt vyprovodit z letového, buď to donutit přistání, nebo vyprovodit z letového prostoru státu Belgie, nejlépe nad otevřené moře, respektive nad Atlantický oceán. No, TR3B prudce zrychlovala, prudce zpomalovala, prudce stoupala, prudce klesala, pak se znášela na místě, protože musela počkat, až se k ní ty F-16 opět přiblíží, nebo tím utekla moc rychle. Když se ty F-16 k ní přiblížily, tak zase hups, a zase z ničeho nic prostě akcelerovala tak, že během několika vteřin, během několika vteřin, oni ty piloti tam zaznamenali přímo, že během 2 sekund ten objekt uletěl dráhu 3300 stop s akcelerací takového charakteru, které dosahovalo 46 G. Jenom pro upozornění a pro zajímavost, říká se, že 9G je, no, není úplně smrtelný, ale už u 9G může začít odcházet vědomí, to znamená, mohou tam začít poruchy vědomí, přičemž 16G je hranice, která skutečně už je velice kritická a jak říkáš, tam by hrozila smrt. Při speciálních testech, které byly prováděny někdy v roce 2005-2006, tak mám to tady někde poznamenané, tak se zjistilo, že objekt, jo, plukovník John Paul Stubb z amerického letectva, vedoucí testu, tak se zjistilo, že lidská bytost je schopná, ale po dobu maximálně 20 vteřin ustát i zrychlení 32G, ale maximálně po dobu 20 vteřin. Tady hovoříme o 46G, prosím vás pěkně, a ne během nějakých 20 vteřin, ale ta akcelerace tam probíhala podstatně déle. Někteří hovoří, že to trvalo minimálně půl druhé minuty. Po těch 2,5 hodinách, já jenom dokončím, se jim ten objekt ztratil nad královstvím nebo nad hrabstvím Kent a tou se nacházíme nad Velkou Británií, asi už jim to prostě v TTE-3 by přestalo bavit. Doprovodným letounem byla C-130, která pomocí špičkové elektroniky si udělala spoustu fotografií, dokonce natočila několik krátkých videí a chlapci se tam smíchy málem mohli roztrhat, protože nešťastníci z belgického královského letectva nevěděli, která bije v danou chvíli. Ještě bych chtěl tady v tomto ohledu říct další zajímavost, která se právě týká té naší České republiky. Je oficiálně prokázáno, že v současné době, již tedy zpětně, že dne 17. ledna roku 1990 TR-3B ve 2 hodiny 10 minut přistála ve volném otevřeném terénu na kopci s nezalesněným vrcholkem v lokalitě, která se nachází mezi Stříbrem, mezi obcí Stříbro, Kladruby a Heřmanova Huť, nedaleko od Plzně. To je velice pozoruhodná záležitost. Ten objekt se trval na místě přes 25 minut. A pak v klidu se zase vznesl a odletěl. Jistou zajímavostí tady u TR-3B je to, že tento objekt je schopen takzvaného bezhlučného, absolutně tichého vznášení se v jakékoliv výšce, od několika metrů nad zemí až po několik desítek kilometrů, těch 20-30 kilometrů nad zemským povrchem. A to právě díky velice efektně nastavenému pohonu v kombinaci se sníženou gravitací až o 89%. Ty si, Pavlíku, něco chtěl říct, já jsem tě nepustil k slovu.
Já jsem chtěl říct, že pokud ta gravitace vlastně je desetinová jenom, že, tak v případě, když by to odpovídalo, by to bylo adekvátní, jak říkáš, zrychlení 46G, no to v tom případě je to 46 prostě pro ty objekty, které se pohybují v tom, tak pro ně to znamená jenom to desetinový a proto je to možné, bez problému.
Přesně tak, ano. To jsem chtěl dodat, já ti děkuji, že jsi mě zastoupil, protože to je logická, naprosto logická úvaha. A právě díky tomuto efektu může posádka až takovéto zrychlení naprosto neuvěřitelného charakteru. Tady samozřejmě klasické konvenční letouny nemají šanci.
Přesně tak, kdyby měli sebe lepší motor, prostě tam by se ty objekty nebo ty lidi by se tam rozplácly, kdyby byly jenom placky. Když to tady vlastně to zrušení gravitace se vztahuje i na ty lidi, čili tam je opravdu desetinová gravitace potom. Já na to koukám tady na internet, ano, nukleární pohon, flying triangle, no, to znamená nějaký trojúhelník lítací, TR-3B, ano, a přesně to odpovídá tomu, co říkáš, tady to aspoň píšou. Třeba čerpáme ze stejných zdrojů, ale všechno to tady je. Mě zvláštní, nebo mě trochu udivuje, že jde maximálně, říkáš, těch 89%, oni to tady píšou taky, jo. Je to zvláštní, že nejde třeba úplně vyrušit ta gravitace.
Ono, zřejmě to je nějaký axiom fyzikální, který prostě je spojen s tím jevem, jo. Jo, prostě je to nějak daný, jako jo, na základě nějakých přírodních zákonů. Ale je to zajímavé, je to prostě 89% a ani procento nahoru, ani procento dolů. Vždycky je to prostě 89%.
Ano. Ono už potom by asi mohla působit i vlastně na to vznášení, ta odstředivá síla zemská. Já nevím, jak by to fungovalo, ale teď kolik je třeba odrušit gravitaci, aby odstředivá síla překonala jaksi tu sílu, která nás jakoby ty objekty vyhazovala úplně ven jakoby do prostoru.
No, to je otázka.
No, ale patrně to asi tak bude už tohle. Ta odstředivá síla už bude přesahovat i při těch 89, už bude přesahovat, protože jinak by se to nemohlo nehlučně vznášet. Jo, protože by tam museli pořád být ještě nějaký motory a ty raketové motory, i když jsou to teda speciální hydrogen, oxygen, to je pravda, jak říkáš, čili vodíkovo-kyslíkový, tak přece jenom by určitě nějaký hluk vydávali. Ale v okamžiku, když jsou schopní přesně jaksi naštelovat, aby odpovídala ta gravitační síla té odstředivé, no tak tu chvilku to může asi opravdu pěkně vyset ve vzduchu na místě, ani se hnout bez jakýkoliv síly jiný. Nevím.
No, je to zajímavé, protože já mám tady k dispozici informace, a jako jejich poměrně hodně, že během toho testování v Groom Lake, v té S4, tak tam si hráli prostě takové srandičky dělali a tam třeba šli vojáci po silnici, po asfaltové silnici na dně toho jezera. No a povídali si a šla skupinka vojáků a povídala si toto. A teď najednou zjistili, že viděli takhle z boku obrovský stín. Mm-hmm. Takže se zastavili, otočili se a 15 metrů za nima se ve výšce 1,5 metru znášel tady ten objekt. Mm-hmm. On je potichu, on sletěl dolů a potichu se plížil doslova za nima a oni nic neslyšeli. Jo? Mm-hmm. A bylo to 15 metrů za nima a neslyšeli sebe menší nějaký svist nebo cokoliv, nic. Jo? Mm-hmm. Takže ono to musí i z hlediska psychologického působit velice bizarně tady toto.
Ano, nicméně pořád je mezi lidma taková teorie zažitá, že prostě gravitace se nějak vyrušit nedá, že na to ještě nikdo nepřišel. Nebo vyrušit. Možná, že myslí úplně 100%, ale ono asi těch 80 nebo 90% stačí k tomu, aby to všechno lítalo krásně a naopak, aby to ještě stoupalo nahoru, protože ta odstředivá síla taky nějaká je určitě dost velká. To je zajímavý. Teda já jsem byl na tom taky, že ta gravitace prakticky to prostupuje všim, že jo. To je zvláštní síla, která není do dneška teda ještě pořádně jako prozkoumaná. Nikdo neví vlastně ani, co to je, že jo. Kvůli tomu se vymysleli nějaké gravitony, nebo co jak to nazvali, nějaký částice, které to mají objasnit, protože oni jinak vůbec neví, o co jde, co to je, je to hmotný, není to hmotný, jo, prostě vůbec neví. Ale jak je vidět, tak možná jenom to tak říkají na povrch, zase krycí manévr jakýsi, ale ve skutečnosti už asi dost dobře ta technologie funguje a nemyslím si, že to bude jenom v Americe, určitě se bavíš o amerických, ale myslím si, že už to dávno mají i Rusové.
No samozřejmě, a nejen Rusové.
Ano.
Tady tuto technologii vlastní Indové, vlastní Číňani, vlastní dokonce Brazílie.
Jak by to bylo úplně jednoduchý tu technologii využívat, jak by se nemusela používat ropa, že? Ale to by bylo zase pro někoho průšvih veliký, ano.
Tady je problém ten, že když už byli nějaký ty nadšenci, jako ten Otis Carr, jo, a Brown, ten Townsend Brown, tak oni skutečně to chtěli, to vymysleli a chtěli to použít pro blaho prostě lidí, jo, pro civilní účely, jenomže bohužel ono se to vždycky ne, tu cestičku prostě do toho vojenského průmyslu nějakým způsobem našlo, no.
No, je to zvláštní, no, tak vidíš to, to jsi mi docela dostal a abych pravdu řekl, mi ani já nevím, ani mi nenapadlo pátrat po tom, jakože, protože jsem i sám byl skoro přesvědčený o tom, že ta gravitace zatím není možný jakkoliv jí odstínit, když to nazvu, nebo jí zrušit. A jak je vidět, tak asi jo, takže je třeba asi trochu se okolo toho trochu prolédnout a ono se možná najde lecos. No, zajímavý, no. A to je přesně ten případ, jak říkám, jo. Když člověk se na vysoké škole naučí, že gravitace nejde vyrušit, no tak celý život nemůže vymyslet nic jiného, než že gravitace nejde vyrušit a bude vymýšlet samý kraviny, samý blbosti, ale na tuto prostě tam se zastaví a dál nejde. Jo, a to je to programování omezení těch věců.
Ano, přesně tak.
Pak musí přijít nějaký ten, který vlastně to neví, který se to neučil, no a ten to vymyslí. Kolikrát to byl případ samozřejmě Tesly a já nevím, snad i Edisona a podobně, jo. Který vlastně nebyli žádný velký studenti, teda aspoň teda, co já vím, Edison nebyl žádný moc chytrý a přesto vymýšlel takovýto věci. Prostě neví, že to tak nemůže jít, no tak to udělá. A ono to jde.
začíná se tady ukazovat i to, že Edward Snowden, když zbalil ty data všechno a utek s nima ze Spojených států,
ano.
Tak tady mám k dispozici teď od informátora jednoho, že protože oni samozřejmě 95% těch materiálů se nezveřejnilo do posud, oficiálně. To možná viděli zpravodajci v Rusku nebo v Číně, nebo prostě, jo, ale mezi těmi daty, co prostě se mu podařilo vyetablovat prostě ze státu, tak jsou informace o takzvaném projektu Sentry Eagle a přímo se tam píše, že podprojekty typu Aurora a další podprojekty, ve kterých vznikaly tady ty pohony, ty elektrogravitační pohony a tady ten disrupční pohon a tak dále, tak ve skutečnosti plnili dvě role. Zabezpečovali určitý nadstandard pro armádu Spojených států, ale z největší pravděpodobnosti i jiných mocností světa. A za druhé sloužili jako krycí, jak už jsme se o tom bavili, jako krycí nástroj, fungoval jako krycí nástroj, který halil nebo zahaloval nebo halí dodnes před veřejností existenci tajných kosmických projektů, čili kosmických projektů, ve kterých je používána naprosto fascinující technika, technologie a jsou to projekty, které jsou mimo rámec působnosti NASA. Čili jsou to projekty, které jsou takzvaného black charakteru, černého charakteru. A v rámci toho Sentry Eagle v té databázi Edwarda Snowdena jsou ty podprojekty, které jsou ještě stále aktivní jako kouřící zbraň nebo kouřící clona, tak jsou ty podprojekty uvedeny. Je jich celkem šest a nazývají se Hawk, Falcon, Osprey, Rowler, Condor a Owl, čili sova. Takže kdybyste někdy v budoucnosti slyšeli něco tady v tomto kontextu, tak si vzpomeňte na to, že to jsou podprojekty, které slouží k zahalení těch tajných kosmických projektů, o kterých začne být řeč v příštím díle, ke kterým se posuneme zase o krok blíže v následujících dílech naší relace. částech naší relace. Tímto jsme museli projít, protože jsem si nedovolil toto pominout, neboť toto má svůj vlastní význam a smysl, tady tyto kouřící nebo ty krycí projekty. Konec konců jsou s nimi spojeny velice zajímavé technologické záležitosti a ve skutečnosti lze konstatovat, že celá řada případů UFO, které nezasvěcenými lidmi byly pozorovány a jsou pozorovány na různých místech, tak ve skutečnosti souvisí právě s aktivitou tady těchto objektů, tady těchto letounů, tady těchto letadel. Dostali se ke mně velmi sofistikované data v tom slova smyslu, že ze 100% sledování UFO, takzvaných neidentifikovaných létajících objektů na obloze, je minimálně 82% právě spojováno s aktivitou tady těchto objektů. Pozemského charakteru.
Jasně, rozumím. Tak.
No, nevím, jestli nějaký dotaz nebo otázka, nebo kolik je hodin vlastně.
No, lidi jsou patrně do toho zabraný tolik, že ty dotazy tady sice nějaký jsou, ale já jim moc nerozumím, jsou to takový nějaký zmaten, tak to ani číst nebudu. Jo, ono to je nějaký takový, odkazují vždycky na nějaký odkazy. Já jenom upozorňuji na to, neposílejte mi dotazy, koukni se tále a tále, protože to prostě, to je špatně, jo. To je, tady to je už taky uvedený a tady taky a tadyhle se mrkni, tam je něco k tomu. Jako to nejde stíhat, to prostě nemá význam, jednak Jarda to neví, takže takovéto dotazy jsou prostě k ničemu. Jo, takže pokud byste chtěli nějaké dotazy, ale ono těžko se k tomu něco samozřejmě na tleto se ptá, já to chápu, jo, proto tady víceméně upřesňujete něco, co si myslíte, že ještě jsme neřekli. No, ale to neznamená, že to nemůžeme říct, nebo že to Jarda nemůže říct třeba i příště, protože si myslím, že toto nekončí ještě, nebo to téma už končilo?
Nebo toto téma, toto podtéma skončilo, ale příště, protože se nedostalo bohužel zase na tu Orsič. Příště bych se chtěl dominantně věnovat Orsič a ve zbytku času bychom se posunuli tady v tomto tématu, jo, zase o kus dál.
Dobře, super. No tak jo, tak já si myslím, že bychom mohli skončit, protože je 23 hodin. Posluchači tu sice ještě stále jsou v hojném počtu, ale začali jsme teda o trochu díl, to je pravda, ale musíme to zase srovnat. Takže když to tak vyšlo, anebo mám tu jeden telefon, vidím, že Pepa z Pardubic patrně velmi promptně využil situaci. Ahoj Pepo, vidím, že jsi rychlý jako blesk. Jako
ale já ani nemám dotaz, RBC. Nebo mám dotaz, ale spíš k tomu provoznímu takovému tomu, vy jste tam z začátku, pan Chváta mluvil o těch obrázcích a fotech, který má a dokonce i videa.
Ano,
že jo?
Ano.
Jo, jestli by nějakým způsobem to šlo nám věrným posluchačům předat.
No, to jsem čekal, že bude teď tento dotaz. No, to bychom museli nějak spacifikovat přes Pavla, nebo já nevím.
Jestli třeba na nějakých stránkách, nebo jestli je to tak tajný, že to ani vidět nesmíme.
Ne, já si myslím, že je to na internetu, je to na síti, Jardo, nebo to není, nebo to máš něco, nějaký CDčka nebo cokoliv?
CDčka, to jsou od mých informátorů a ty mám bokem. Ne, možná to je na internetu, třeba to zveřejnili, jo, ale já jsem to nehledal nikde, jo, takže já to mám prostě daný bokem, není to z internetu, je to, co jsem získal.
A máš to na svých stránkách teda někde?
Ne, nemám, nemáš, to jsem se ani neodvažoval dávat na stránky.
Aha, to jsou fyzický nosiče nějaký, který by se museli nějakým způsobem poslat, je to tak?
No, mám na to prostě na harddisku, no, takže já bych to musel, jako z harddisku, klidně se to můžu poslat.
Přes úschovnu je to možné, ale...
Přes úschovnu nebo prostě nějak.
Ano. Takže já nevím, to si nějak zkontaktujte, patrně na tebe bude Jardo na Matrixu, určitě bude to, určitě, kontakt, jo, nějaký mail. Určitě, no, takže když tak poslyšíš to, jo, nebo všichni ostatní... Nevím, jestli to Jarda někam hodí na nějakou úschovnu nebo někam, jestli to může stáhnout víc lidí, nevím. Jo,
já nemyslel vyspět... jako já konkrétně, že jo, právě třeba víc lidí, jako kdyby se chtěli podívat a tak dále. Jestli třeba přes vysílač, jestli to třeba jde nebo nejde.
No, přes vysílač to nejde, jak?
A nebo já vymyslím něco na mých stránkách internetových, tak aby to bylo volně... Přesně volně tak. K dispozici, no, nějaký budník, jo, a pak tady v rámci nějakého pořadu to bychom potom sdělili, až to bude funkční a kde se to dá prostě najít. Jo.
Ano. Takže na Matrix 2001, tam se koukněte časem. Dobře, Díky moc.
Děkuji.
Taky děkuji a přeju hezkou dobrou noc.
Taky dobrou.
Ahoj Pepo. No a nám nezbývá, než se rozloučit taky a těšit se na příští týden na další pořad.
Uteče to rychle, mějte se hezky přátelé a děkuji za vaši pozornost. Bylo mi ctí si s vámi povídat.
Aha, tak jo. Ahoj Jardo, dobrý večer, vážení posluchači. A neutíkejte od vysílače, od svobodného vysílače, protože dál pokračujeme ve vysílání non-stop, bude pokračovat Jarda ze studia Meta. Mějte se hezky. I guess we know this door. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind is crying behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore?
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.